16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar vam dan. U Dnevniku Radija Republike Srpske izdvajamo ove priče.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini u Mostaru sa Čovićem o nedovršenim temama.
S predsjednikom Srpske i episkopom Grigorijem Vučić večeras u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, sutra u Trebinju.
Vaskršnji ponedjeljak u Srpskoj, pravoslavni vjernici u hramovima i na saborovanju.
26 godina od oslobođenja Zvornika, sjećanje na prvu srpsku žrtvu u ovom gradu i 1080 poginuli boraca.
U Bijelom potoku kod Banja Luke sjećanje na ustaški pokolj na Vaskrs 1941. godine.
Srbija za mir, tači prijeti puškama, nove skandalozne izjave predsjednika samoproglašenog Kosova.
Košarkaši Crvene zvezde domaćini ekipi budućnosti u prvoj utakmici finala ABA lige.
Danas veoma toplo, sutra prije podne oblačno, a potom razvedravanje. Mostar danas nosi titulu političkog centra jer na poziv hrvatskog člana BH predsjedništva Dragana Čovića u gradu na Neretvi borave politički predstavnici zemalja regiona. Među njima su i predsjednik Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nakon zvaničnog sastanka Čovića i Vučića, predsjednik Srbije sa predsjednikom Dodikom posjetit će Sabornu crkvu Svete Trojice u Mostaru koja je u izgradnji te će razgovarati sa episkopom Zahumsko-hercegovačkim Grigorijem. Dodik i Vučić nakon toga sastaće se i sa predstavnicima Koordinacionog odbora srpskih udruženja i organizacija u Mostaru. Opširnije Nenad Stupar.
Politički događaj dana predstavlja večera koju organizuje hrvatski član BH predsjedništva Dragan Čović. Večeras će u Ljetnikovcu Radobolja nadomak Mostara na njegov poziv boraviti predsjednik Srpski Milorad Dodik i Srbije Aleksandar Vučić. U luksuzni Ljetnikovac doputovaće i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, premijer Bugarske Bojko Borisov i Hrvatske Andrej Plenković. Poziv su dobili i predsjedavajući Savjeta ministara BH Denis Zvizdić, predsjedavajuća predstavničkog doma BH parlamenta Borjana Krišto i predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara. Čović je uoči sastanka sa predsjednikom Vučićem rekao da će to biti prilika da se razgovara o nedovršenim političkim i privrednim temama.
Ja vjerujem i na ovoj političkoj razini da je nužnost kontinuitet naših razgovora. Kako na ovoj razgovori predsjedništva Bosne i Hercegovine, naših članova sa predsjednikom Republike Srbije, tako i na razini predsjednika vlada, pojedinih resornih ministarstava, jer pitanje granica između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine postaje strateško pitanje Bosne i Hercegovine i bi želio to pitanje što prije i okončati kao otvoreno pitanje. To bi uveliko pomoglo i Bosni i Hercegovini, a i Republike Srbiji.
Večeri u Mostaru neće prisustvovati srpski član BH predsjedništva Mladen Ivanić zbog, kako je naveo ranije, preuzetih obaveza, ali ni bošnjački Bakir Izetbegović. Visoke zvanice u Mostar stižu povodom Međunarodnog sajma privrede koji se otvara sutra. Sajam će otvoriti predsjednik Aleksandar Vučić jer je Srbija ove godine zemlja partner. Predsjednik Srbije ranije je govorio o dolasku u Mostar, važnosti jačanja privrednih, ali i političkih veza.
Ja smatram da svi treba da dođu u Mostar i naravno hrvatski predstavnici doći gospodin Plenković. Gospodin Čović je pozvao i kao član predsjedništva i Bojka Borisova. Ja sam dodatno zamolio Bojka Borisova da dođe u Mostar, te mislim da će i bugarski premijer, zemlja predsjedavajuća Evropskom uniju u ovom trenutku biti predstavljena u Mostaru, jer je važno mjesto da razgovaramo i o napretku naših ekonomija i o očuvanju stabilnosti i bezbednosti u celom regionu.
Upravo je za sutra predviđen zvaničan sastanak predsjednika Vučića i premijera Borisova, kada će biti održano i nekoliko drugih razgovora političkih predstavnika zemalja regiona koji su se okupili u Mostaru. Nakon što sajam bude i zvanično otvoren, predsjednik Srpske Milorad Dodik i Srbije Aleksandar Vučić uputit će se u Trebinje.
Upravo smo dobili izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i hrvatskog člana predsjedništva BiH Dragana Čovića nakon sastanka u Mostaru. Evo šta su Vučić i Čović izjavili na konferenciji za medije.
Razgovarali smo naravno i o temama suradnje srpskog i hrvatskog naroda na ovim prostorima i uopće i naravno otvorim pitanjima o kojima u posljednje vrijeme pokušavamo mi u Bosni i Hercegovini pratiti ono što smo postavili kao jedan zajednički cilj, a to je riješiti ova otvorena pitanja između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, ne samo granična pitanja, nego i mnoge druge stvari koje možemo zajednički napraviti, infrastrukturu, kako prometnu, energetsku. Čini mi se da idemo dobrim putem i zbog toga još jedna zahvala da možemo i danas biti u prigodi Mostaru, okupiti ova eminentna imena iz političkog života našeg okruženja, ali primarno gospodarstva, i time poslati jednu poruku u teškim vremenima za nas da možemo malo drugačije gledati na budućnost. Vjerujem da će ovo biti prigoda da se gospodarska suradnja značajno naprijedi, obzirom da je veliki broj firmi iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine i svakog dijela došao ovdje. To će biti šansa da osmišljamo tu ekonomsku budućnost zajedno. Ja mislim da našu suradnju i robnu razmjenu možemo dignuti na jednu višu razinu i neka nam gospodarski ovaj sajam u Mostaru u tome pomogne. Veselim se i sutra našim susretima i prigodi da predsjednik Vučić otvori 21. po redu međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru.
I želimo da gledamo u budućnost na jedan drugačiji način. Nas dvojica smo kao delimični predstavnici hrvatskog i srpskog naroda, dakle, razgovarali o odnosima naših naroda, govorili o tome kako je važno i koliko je potrebno da prevaziđemo mnoge stvari iz prošlosti, ali da to ne bude samo prazno slovo na papiru, već da gledamo u budućnosti da sarađujemo. I hvala Draganu što je pozvao Srbiju da bude zemlja partner Mostarskom sajmu, to je za nas velika čast, da pokažemo da se bolje poznajemo, da se bolje razumemo. I mi smo već, je video Draga, neke kompanije Srbije koje mogu dobro da rade sa kompanijama odavde. Mi ćemo sutra to posebno da podstaknemo, da im govorimo o tome, pa zajednički na treća tržišta. Mislim da su to teme koje su za nas važne i mislim da se tako gradi budućnost, da se tako obezbeđuje mir i stabilnost, i to su najkonkretnije moguće stvari. Nema u regionu zemalja koje imaju brži rast i u trgovinskoj razmjeni, u ekonomskoj saradnji, inače bezbroj problema koje imamo u političkim odnosima koje pokušavamo da rešavamo, dakle, od Srbije i Bosne i Hercegovine.
Aleksandar Vučić prvi put u funkciji predsjednika Srbije sutra će posjetiti Trebinje, gdje će otvoriti kancelariju Generalnog konzulata Srbije za potrebe stanovništva 7 hercegovačkih opština. Biće to još jedan praktičan korak povezivanja ovog dijela Republike Srpske sa Beogradom i Srbijom. Zajedno sa Aleksandrom Vučićem Trebinje će posjetiti i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Njih dvojica posjetit će gradilište novog objekta dječjeg vrtića u naselju Gorica, za koji je Srbija izdvojila 500.000 evra. Uoči posjete iz Trebinja izvještava Momir Milić.
Otvaranje prve konzularne kancelarije u Srpskoj generalnog konzulata Srbije u Banja Luci pozdravljaju svi građani Trebinja, jer će tako biti olakšane mnoge procedure građana Trebinja i Hercegovine koji su mnogostrukim vezama usmjereni ka Srbiji, posebno ka Beogradu.
Pa znači će ova kancelarija mnogo, jer su ljudi prije morali da idu u Mostar, a sigurno svi znaju da je bilo dosta ljudi koji su išli da daju dokumenta za dvojno državljanstvo. Znači odlična stvar, definitivno.
Svi znamo koliko su nekad bile gužva, mnogo naroda ima rodbinu i sve u Srbiji, tako da će im sve biti olakšano, a imamo i mnogo studenata, tako da i oni će moći možda da izvade dvojno državljanstvo i sve sada mnogo lakše nego prije.
U konzularnoj kancelariji radit će šef i tri radnika. U Trebinju će biti izdavani pasoši Srbije, sva ovlaštenja i izvodi, najavio je pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije Aca Jovanović.
Ta kancelarija će svakog dana raditi sa strankama kao što rade sva DKP-a. Mi imamo ambasada, 66 ambasada, 29 generalnih konzulata, 6 misije u svetu, i ovo je prva konzularna kancelarija.
Za dječji vrtić Srbija u trebinjskom naselju Gorica Srbija je donirala pola miliona evra, a grad Trebinje izdvojio je 160.000 maraka. Gradnja vrtića rezultat je dogovora predsjednika Vučića i Dodika iz septembra prošle godine, rekao je gradonačelnik Trebinja Luka Petrović.
I taj projekat je, kao što znate, već u realizaciji. Potpisani su ugovori, urađen je armirano-betonski radovi na građevinskom objektu, evo sada slijede završni radovi.
U toku boravka u Trebinju predsjednik Vučić trebalo bi da posjeti i Mrkonjiće, rodno mjesto Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog, mjesto hodočašća desetina hiljada vjernika. Drugi projekat od regionalnog i republičkog značaja jeste vjersko-duhovni centar koji će biti izgrađen u ovom mjestu, a za koji je Republika Srbija izdvojila 400.000 evra, najavio je Petrović.
Mi pripremamo konkursno rješenje u saradnji sa eparhijom Zahumsko-Hercegovačkom primarskom i njihovim stručnim licima. Mi želimo da odaberemo najbolje konkursno rješenje koje će biti izvođeno od sredstava koje smo dobili od vlade Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obratit će se građanima Trebinja na ovdašnjem Trgu slobode.
O boravku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Hercegovini opširnije u našim večernjim novostima u 19 časova, u nastavku dnevnika i o ostalim temama. Drugog dana Vaskrsa na Vaskršnji ponedjeljak u svim pravoslavnim crkvama održana su bogosluženja. U hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama u istočnom Sarajevu svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Dobrobosanski Hrizostom. Episkop Bihačko-Petrovački Sergije liturgiju je služio u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Oštroj Luci, dok je vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije svetu arhijerejsku liturgiju služio u manastiru Žitomislić, izvještava Radan Škipina.
Obraćajući se okupljenim vjernicima u hramu Svetog Vasilija Ostroškog, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski Hrizostom istakao je da vjerujući u tajnu vaskrsenja i slaveći vaskrsenje Isusa Hrista imamo život vječni.
Šta je to vaskrsenje? To je upravo obnova života, obnova svetosti, obnova svega onoga što je dobro, što je napredno, što je pravedno, a Gospod je upravo to sobom donio i dao čovjeku.
Vaskrs je novi početak i pobjeda dobra nad zlom, poručio je episkop Bihačko-Petrovački Sergije na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Oštroj Luci, gdje je uz duhovno saborovanje proslavljena i slava hrama.
Čovjek je stvoren za vječnost, nije stvoren da umire, nego je stvoren da živi, i to je Gospod pokazao svojom neizmjernom ljubavlju, došavši u ovaj svijet, rodivši se od nas i pobjedivši opet, što kaže, preko svoje krsne smrti, pobjedivši jednom za svagda zlo, to jest demona, grijeh i đavola.
Vjernici koji su i u istočnom Sarajevu i Oštroj Luci prisustovali liturgijama ispunjeni su, kako kažu, posebnim nadahnućem.
Pa veliki srpski praznik obasava svjetlošću, punoćom, ljubavlju, lijepo je doći.
Za mene, za moju porodicu, za moju dušu lako živim kad vjerski praznik veliki doživim. Za vas kad se vaskrsenje Gospoda Boga.
Jedan divan događaj kao i svi ostali praznici pravoslavni. Ovdje se narod okuplja i trebalo bi da zbliži ljude, da se ljudi druže, da saslušaju tu liturgiju.
Ljubav, mir, tolerancija, sloga među narodima, svima, i da nas ovdje skuplja što više, što češće.
Svetu arhijerejsku liturgiju na vaskršnji ponedjeljak vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije služio je u manastiru Žitomislić.
U Bijelom Potoku kod Banja Luke danas je služen parasto Srbima stradalim u ustaškom pokolju na Vaskrs 5. aprila 1942. godine. Brojne porodice poginulih, sveštenstvo, predstavnici grada i republičkih organizacija odali su počast za 54 nevino stradale žrtve. Opširnije Mirjana Grabež.
Svake godine drugog dana Vaskrsa u Bijelom Potoku okupe se potomci žrtava ubijenih u ustaškom pokolju na najveći hrišćanski praznik 1942. godine. I ovog vaskršnjeg ponedjeljka odata je počast za 54 nevino stradale žrtve. Najviše su stradale porodice Vujasinović, Bogojević, Milinković i Adamović. Jedan od potomaka, bracu Adamović, danas je odao počast ubijenim.
Ovdje se okupljamo da se prisjetimo šta se desilo, ne da bi nekoga optuživali, da bi se svetili nekome, nego jednostavno da ne smijemo zaboraviti.
Jedna grupa ustaša došla je u Bijeli Potok iz Debeljaka, a druga preko Ponira, tako da narod ovog sela nije imao gdje da bježi. Kako ističe predsjednik Udruženja žrtava, potomaka i poštovalaca žrtava Bijeli Potok, Branko Milinković, u ustaškom pokolju za koji niko nije odgovarao, stradao je nevin srpski narod.
Bila su djeca i žene i ti ljudi koji nisu bili vojnici.
O ovom zločinu kojim je stradao nevin narod ćutalo se 60 godina. Zato je cilj obilježavanja ovog događaja da mladi i buduće generacije nikad ne zaborave zločin nad Srbima u Bijelom potoku, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.
Mi smo danas tu da obilježimo, da se sjetimo, da damo pomen. Zahvaljujući njihovim žrtvama i onome svemu što je bilo poslije toga i 90. godina, mi smo došli do naše republike koja, istina, mora se priznati, dala ogromne žrtve, ne samo 90. godina, nego sve žrtve prije toga i žrtve Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata i 90. godina su žrtve za ovu republiku.
Zahvaljujući gradskoj upravi Banja Luka i Subnoru prije 16 godina u Bijelom potoku podignuto je spomen obilježje kod kojeg se svake godine drugog dana Vaskrsa služi pomen nevinim srpskim žrtvama ustaškog pokolja u Drugom svjetskom ratu.
Odavanjem počasti i polaganjem vijenaca na spomen obilježje za 1080 poginulih boraca u Zvorniku je obilježeno 26 godina od oslobođenja grada. Značajan jubilej bio je prilika da se još jednom podsjeti na teške aprilske dane 1992. za zvorničke Srbe, ali i ukaže da se nikada ne smiju zaboraviti oni koji su život ugradili u temelj slobode. Iz Zvornika izvještava Marko Mihajlović.
Tajna sreće je sloboda, tajna slobode je hrabrost. Imali su je zvornički Srbi 9. aprila 1992. godine kada su grad oslobodili od pripadnika takozvane armije Republike BiH. Ponosni smo na ovaj dan, ističe predstavnik gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Milivoje Marković.
Mi smo ovaj grad oslobodili u aprilu 1992. godine od naoružanih, u to vrijeme Zvorničana, bošnjački nacionalnost, hoću da kažem, koji je naoružao tadašnji načelnik stanice javne bezbjednosti.
Prva žrtva rata u Zvorniku bio je Srbin Rade Radović. U proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu stradalo je 566 pripadnika Zvorničke brigade i MUP-a. Krajem 95. godine poginuo je i Petar Tijanić, na kojeg je ponosan sin Boško.
Danas smo došli tu da obilježimo dan oslobađanja Zvornika, da pomenimo sve žrtve i da sve činimo da nas se više ovo ne desi na ovim prostorima.
Oslobođenje Zvornika jedna je od prekretnica za slobodu Republike Srpske, poručio je ratni komandant Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske Vinko Pandurević.
Oslobođen od jedne diktature i presije i pritiska i neslobode koja je vladala u to vrijeme prema srpskom narodu pre svega, i mi trebamo ove datume da obeležavamo, da se njih sjećamo, ne da bismo razvijali neku mržnju ili prezir ili bilo šta drugo, naprotiv, da bismo ostvarili još veće jedinstvo u okviru srpskog naroda.
Oslobođenje Zvornika je pobjeda svih koji su 1992. godine željeli slobodu, a 9. april dan koji će zauvijek podsjećati na one koji su u toj borbi dali život za Republiku Srpsku, poručeno je sa današnjeg skupa.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Grupa demobilisanih boraca ponovo je protestovala ispred zgrade Parlamenta Federacije, a nakratko je bilo blokirano i nekoliko putnih pravaca, zbog čega su i bezbjednosne mjere bile pojačane, prenose federalni mediji.
Negodovali su što federalno ministarstvo nije ispunilo njihove uslove sa prošlih protesta, a odnose se na objavljivanje registra boraca, ukidanje boračkih udruženja i borački dodatak. Vlada federacije prošle sedmice održala je hitnu sjednicu o zahtjevima za poboljšanje njihovog položaja.
Hrvatski narodni sabor održao je danas u Mostaru sjednicu predsjedništva na kojoj je razgovarano o izbornom zakonu i zajedničkom nastupu na izborima u oktobru. Lider HDZ-a Dragan Čović rekao je da je Hrvatski narodni sabor izmjene izbornog zakona BiH, koje su zajednički predložili SDA, SBB, SDP i DF, definisao kao vrlo jasnu težnju da se podijeli Bosna i Hercegovina i da se od federacije napravi bošnjačka većina.
Što se tiče izbornog zakona, vrlo jasan stav je naš da HNS ostane pri onom konsenzualnom stavu da legitimno predstavljanje nema alternative, što znači u cjelini, na svim administrativnim razinama vlasti. A što se tiče odnosa prema prijedlozima koje dolaze sa druge strane, oko toga smo se ispričali, ali naš stav je vrlo jednostavan. Mi želimo isključivo osigurati legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda u ovom trenutku, pošto smo u vremenskom cajtnotu. Jasno je da se ne može ništa više od toga raditi, jer ostalo sve skupa mjesec dana, ali isto tako sa vrlo jasnim stavom smo odbacili sve pristupe koji mijenjaju ustav, derogiraju poziciju dvodomnog parlamenta, koji derogiraju odnose stanja kad je u pitanju popis stanovništva 2013. godine.
Ujedinjena Srpska danas je zvanično predstavila Savjet za nacionalne manjine. Predsjednik stranke Nenad Stevandić na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao je da je ovo 14. savjet osnovan u okviru Ujedinjene Srpske. Za predsjednicu savjeta izabrana je Ema Čehajić, koja je istakla da će u okviru ovog tijela raditi i djelovati predstavnici 7 nacionalnih manjina.
Bogatstvo je Republike Srpske i u bogatstvu naroda i nacionalnih manjina koje u njoj žive i ostvaruju svoja ljudska prava, svoje, da kažemo, istorijske ili kulturološke osobine, ispunjavaju bezbjedno, nesmetano i da u promociji tog bogatstva različitosti i uvažavanja različitih religija, kultura i tradicija želimo da damo pun doprinos afirmaciji demokratskih vrijednosti Republike Srpske.
Mi se zahvaljujemo Ujedinjenoj Srpskoj koja nam je otvorila svoja vrata, koja nam je pružanjem jednakih mogućnosti svim osobama koje posjeduju stručna znanja, bez obzira kojim vjerskim nacionalnim pripadnostima oni pripadali, da dobijemo podršku u razvoju kulture i njegovanja etničkih tradicija i historijskih nasljeđa svih naroda i narodnosti nacionalnih manjina u Republici Srpskoj.
U dnevniku priča iz Semberije, rasadnik voćnih sadnica porodice Čolić u Crnjelovu kod Bijeljine jedan je od najvećih u BiH. Na 5,5 hektara godišnje proizvedu oko 170.000 sadnica svih vrsta voća. Rasadnik su zasnovali u Semberiji zbog odličnog kvaliteta zemljišta i povoljnih klimatskih uslova, a sa plasmanom proizvedenog nemaju problema. I agronomi poručuju da se prilikom zasnivanja voćnjaka uzima isključivo kvalitetan i sertifikovan sadni materijal. Opširnije je Slađana Radovanović.
Proizvodnja voćnih sadnica dugogodišnja je tradicija i porodični posao porodice Čolić. Prije 10 godina doselili su se iz Srbije, iz Kruševca, kupili zemlju i zasnovali rasadnik. Slavko Čolić ističe.
Pa imam svih vrste voćnih sadnica. Sadnice prati, ima i prateća dokumentacija, certifikati od nadležnih institucija, zato što je kompletna proizvodnja papirološki pokrivena i ide pod nadzorom Poljoprivrednog instituta iz Banja Luke i Republičkog inspektorata i naravno Ministarstva poljoprivrede.
Proces proizvodnje voćnih sadnica traje 3 godine. Ovaj posao je zahtjevan i mukotrpan, a moraju se poštovati i primjenjivati savjeti stručnjaka, kaže ovaj semberski voćar.
Počev od proizvodnje podloge, što generativnih podloga, što vegetativnih podloga. Znači, jedne godine se proizvode podloga, druge godine se ta ista podloga rasadi na odgovarajuće rastojanje u redove i početkom treće godine se to okalemi. Krajem treće godine stiže taj finalni proizvod, odnosno stiže sadnica.
Prilikom zasnivanja voćnjaka trebalo bi uzimati sertifikovan sadni materijal. Samo tako može se očekivati kvalitetan i dobar rod, savjetuje i agronom Risto Arsenović.
I da uzimaju sadnice od provjerenih proizvođača koji se bave proizvodnjom, znači tog kaleminog rasada ili kaleminih voćaka koji imaju, znači, određene certifikate, koji imaju određene podloge i mogli su imati sigurnost u daljoj proizvodnji.
Čolići grade novi poslovni skladišni prostor, a planiraju da prošire i proizvodni asortiman. Na jesen će povećati proizvodnju i to prije svega bez virusnog voćnog rasada za kojim je posljednjih godina i najveća potražnja na tržištu.
Region i svijet. Predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači izjavio je da će na, kako je rekao, prijetnje iz Srbije biti odgovoreno puškama. On je to istakao u govoru na manifestaciji na Karauli Košare koja se održava povodom 19 godina od napada na srpsku vojsku.
Govoreći o tobožnjima, zapravo o nepostojećim prijetnjama Srba i Srbije, Tači je taj koji direktno i otvoreno prijeti puškama i oružjem i iznova priziva rat, mržnju i sukobe, ističe direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je rekao da Tači više čak i ne skriva da je glavni cilj njegovog političkog djelovanja, kako ranijeg, tako i sadašnjeg, stvaranje takozvane Velike Albanije.
U Moskvi su dogovoreni detalji modernizacije aviona Vojske Srbije, koja bi trebalo da dobije rakete za migove i radare obima većeg od 120 km, pišu Večernje novosti.
Navodi da će do kraja aprila biti potpisani ugovor o isporuci borbenih vozila. Ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio je i da Srbija pregovara o nabavci još 4 aviona MiG-29 i to od Bjelorusije.
Situacija u Siriji zaoštrila se nakon jučerašnjeg navodnog napada hemijskim oružjem u Dumi. Zapadni mediji prenose da je preko 40 ljudi ubijeno nakon što su sirijske snage upotrijebile hemijsko oružje u napadu na pobunjeničke položaje. Sirijska vlada navode o ovom napadu nazvala je izmišljotinama.
I Rusija i Sjedinjene države zatražile su u sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o hemijskom napadu u Siriji. U međuvremenu vazduhoplovna baza sirijskog ratnog vazduhoplovstva u sirijskoj provinciji Homs pogođena je raketama u ranim jutarnjim časovima. Najmanje 14 lica je poginulo.
Stranka Fidesz aktuelnog premijera Viktora Orbana ubjedljivo je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, a prema projekcijama Fidesz bi mogao da osvoji dvotrećinsku većinu u parlamentu.
Dobili smo priliku da odbranimo Mađarsku, poručio je Orban nakon što je proglasio pobjedu. Na osnovu prebrojanih 69% glasova Fidesz je osvojio gotovo polovinu, 49,51%, a prema projekcijama imat će 134 od ukupno 199 mjesta u parlamentu.
Toliko iz svijeta. Srpsko pjevačko društvo Sloga iz Sarajeva održat će večeras treći vaskršnji koncert u Hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Novom Sarajevu, pripremila Radmila Karanović.
Blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma u zajedničkoj organizaciji sa crkvenom opštinom Dolačkom i Srpskim humanitarnim udruženjem Dobrotvori Sarajeva, Slogin vaskršnji koncert prerastao je u lijepu tradiciju. Koncerti prethodnih godina su prevazišli sva očekivanja što se tiče posjećenosti, pa se nadamo velikoj podršci publike i večeras, kazao je dirigent i rukovodilac aktivnosti Srpskog pjevačkog društva Sloga iz Sarajeva, Stefan Mojsilović.
Repertoara, on će biti najviše posvećen naravno najvećem prazniku Hrišćanstva, Vaskrsu, i sve himne i pohvalne pjesme koje se pjevaju i na bogosluženjima, a i da kažemo nekoj koncertnoj varijanti.
Ove godine uz mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Sloga nastupit će i solisti sopran Lana Pržulj i tenor Jerej Vidah Vujadinović. Ti dječji hor Centra za mlade mitropolije Dabrobosanske Sveti Petar Sarajevski iz istočnog Sarajeva. Srpsko pjevačko društvo Sloga iz Sarajeva ove godine nizom manifestacija obilježava veliki jubilej, 130 godina od osnivanja hora, koji ima važnu ulogu u očuvanju srpske duhovnosti, ističe dirigent i rukovodilac aktivnosti Stefan Mojsilović.
Zaista vršimo jednu misiju, zaista zaštite te kulture Srba i u Sarajevu, i to sigurno za mnoge ljude mnogo znači, ne samo u Sarajevu nego i u drugim mjestima i uopšte u srpskoj dijaspori. Tako da imamo jedan veliki i zadatak i odgovornost.
Treći vaskršnji koncert Srpskog pjevačkog društva Sloga iz Sarajeva bit će održan sa početkom u 19 časova u Hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Novom Sarajevu.
Košarkaši Crvene zvezde bit će večeras domaćini ekipi budućnosti u prvoj utakmici finalne serije ABA lige. Košarkaški klub Invalida Vrbas pobjednik je regionalne NLB lige. Opširnije Aleksandra Perić.
Počinje finalna serija ABA lige u kojoj će se Crvena zvezda i budućnost boriti za titulu u regionalnom takmičenju, ali i za plasman u Evroligu naredne sezone. Dušan Olimpijević, trener zvezde, kaže da dobro poznaje kvalitet protivnika, ali da njegovi igrači znaju šta im je cilj.
Ostao je taj posljednji korak ni malo lak, naprotiv izuzetno težak za bilo koju ekipu koji se nalazi u finalu, međutim naši prioriteti od samog starta koje ističemo se znaju i prema tome se odnosimo sa najvećom dozom ozbiljnosti i spremnosti.
Ovaj meč igra se o 19 časova, prenosiće ga naša televizija na kanalu RTS Plus. Finalna serija igra se do 3 dobijene utakmice, a prednost domaćeg terena zbog boljeg plasmana u ligaškom dijelu takmičenja imaće tim Zvezde. Košarkaški klub Invalida Vrbas peti put uzastopno osvojio je regionalnu NLB ligu. Banja Lučani su sinoć u finalu pobjedili Castelvecchio iz Italije rezultatom 67-46. Kapiten Vrbasa Igor Ignatović.
Evo, dokazali smo i ovaj put da smo stvarno neprikosnovena ekipa u regiji, savladavši u finalu ekipu Castelvecchia 20 razlike, italijansku ekipu koja je vrlo jaka, igraju prvu ligu Italije, peta titula, stvarno smo sretni što baš na Vaskrs smo igrali i donijeli zlato u naš grad i to nam je posebna jedna satisfakcija.
Košarkaški klub Invalida Vrbas krajem aprila učestvovaće na Final Fouru Evrolige u Španiji.
I prije vremenske prognoze, informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Na graničnom prelazu Gradiška na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj čeka se do sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Danas je veoma toplo vrijeme. Od sredine dana na oblačenje na jugu i zapadu slovilo je slabu kišu i pojačan vjetar. Sutra prije podne oblačno, a potom razvedravanje. Više detalja o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najtopliji su bili Zvornik, Doboj, Višegrad sa 27 stepeni, Srbac imao 26, također i Rudo, Bijeljina, 25 Čelinac, Srebrenica, Prijedor, Banja Luka, 24 Kotor, Varoš, Krupana, Vrbasu, Foča, Novi Grad, Krupana, Uni, 23 Istočno Sarajevo, kao i Ribnik, 22 Manjača, Mrkonjić Grad, 21 Šipovo, Trebinje, kao i Sokolac, 20 Kneževo, 19 Ham Pjesak, Nevesenje, Mrakovica, Bileća i 18 Kalinovik i Gac. Toplo vrijeme se nastavlja i narednih dana, s tim što će noćas i sutra ujutru biti nešto oblačenije uz moguću povremenu kišu, s tim što će kiša biti nešto češće na jugu i zapadu, a na istoku će biti pretežno suvo. Padavine brzo prestaju, tako da već sutra od sredine dana u svim krajevima će biti suvo uz razvedravanje i više sunčanog vremena tokom popodneva. Dnevna temperatura niža za par stepeni u odnosu na danas, mada će i dalje biti dosta toplo, od 17 do 23 stepena maksimalna temperatura.
Toliko u dnevniku, zahvaljujemo za pažnju. Na kraju još jednom važnije vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
Sa predsjednikom Srpske i episkopom Grigorijem Vučić večeras u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, sutra u Trebinju.
Vaskršnji ponedjeljak u Srpskoj, pravoslavni vjernici u hramovima i na saborovanju.
26 godina od oslobođenja Zvornika, sjećanje na prvu srpsku žrtvu u ovom gradu i 1080 poginuli boraca.
U Bijelom potoku kod Banja Luke sjećanje na ustaški pokolj na Vaskrs 1941.
Srbija za mir, Tači prijeti puškama, nove skandalozne izjave predsjednika samoproglašenog Kosova.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Radovan Mačeta.